Son xa 18 minutos que pasan das 11 da mañá e imos arrancar a semana falando de movilizacións, máis concretamente dunha movilización que terá o vindeiro sábado, que terá lugar en Lugo. Unha movilización na que tamén vai estar presente Redondela. Será a través do Grupo de Apoio ás Marchas da Dignidade. Un dos seus integrantes, Berto Covelo, está con nos hoxe para falarnos precisamente pois desta convocatoria de cara a fin de semana. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitas grazas unha vez máis por estar con nós. Fálanos das marchas da dignidade. Como sempre, as demandas son moi básicas. Pan, traballo e teito, o que moviliza a toda esta xente que xa se leva concentrado, xa leva protestado en diferentes puntos, pero esas movilizacións continúan. Nesta ocasión será en Lugo. Por que motivo na cidade da muralla?
Bueno, por varios motivos, non? Primeiro, sí que levamos anos movilizando co lema básico de mínimos de traballo teito, pero bueno, detrás hai moitas reivindicacións que compre tamén salientar, sí, non? Porque realmente esta é unha plataforma donde se entende que estamos en un momento de excepcionalidade e que debemos de unir as loitas. Entonces, sí que hai un lema de mínimos, que é este que falamos de pan traballo teito. Desta volta en Lugo, por exemplo, se leva unha muralla de dignidade contra a Troika. Pero bueno, nas marchas de dignidade, basicamente a idea é que hai que defender a vivenda, hai que defender a sanidade, hai que defender a educación, hai que defender as pensións, hai que defender os dereitos laborais. Podemos facelo sectorialmente, podemos facelo, bueno, cada un no seu un pouco espazo, ou podemos juntarnos, porque realmente temos un denominador común, temos un denominador común que sempre é o mesmo, temos tamén que somos os mesmos os que padecemos ese denominador común, ¿no? Entonces, pues por eso surde esta plataforma. ¿Por qué a Lugo? Bueno, pues porque as marchas de dignidade xa levan, como te decía, 3 anos a nivel estatal, en Redondela tamén, e a columna galega das marchas de dignidade ten moita forza a nivel estatal. E Lugo concretamente, pues é unha zona que está un pouco olvidada no sentido reivindicativo. Cando hai unhas movilizacións das marchas, pois Lugo é unha zoa que a temos un pouco olvidada, porque está lesos, por lo que sexa, ¿no? Lesos para de aquí, dentro sur, ¿no? Entonces, pois, se decidiu que era a mellor idea levar sabes, pois ir a este sitio por eso, ¿no? E por tamén por lo feito tamén simbólico, ¿no? De rodear unha muralla de dignidade.
O certo é que, do mesmo xeito que noutros ámbitos, nos centramos moito no eixo atlántico, non? Na Coruña, sí. Vigo, quizáis sí. Santiago, pero o interior está moi esquecido, tamén incluso sí. no aspecto reivindicativo, non?
Sí, tamén, claro, bueno, pues por eso Lugo e Galiza, como non, máis ou tanto como calquera outro sitio, e nos pues, tuvemos en conta ese pequeno detalle, non? Entonces, pues eso, por eso vamos a Por eso vamos a Lugo este ano e van a ser un éxito.
Estamos te perdendo, Berto. Non sei se é que te estás movendo, pero ás veces non se te escoita moi ben. A ver se podemos seguir con esta conversa. Dicías, 3 anos xa das marchas da dignidade, tamén 3 anos o grupo de apoio en Redondela. Como está a funcionar? Cal é o número de participantes? Como se mantén no tempo ese espírito reivindicativo?
Perdona, es que non te entendí ben, non te entendí, que hai un ruido aquí de fora. Dime, que discúlpame, non te entendí ben.
Decíache que efectivamente estamos a ter algún problema coa comunicación, a ver se podemos seguir coa conversa. Dicía, 3 anos xa das marchas da dignidade, tamén aquí en Redondela, como está a ser ese movemento, cal é a implicación veciñal, manténse no tempo?
Ben, en Redondela estamos facendo un traballo, porque estamos en 2 eixos, un local e outro non tan local. E en Redondela estamos moi contentos co levado a cabo, ¿no? Porque é difícil ter esa continuidade. E xa despois de 3 anos, xa sendo hora que salgamos un poquinho máis do armario, ¿no? Porque sí que nos estamos reunindo, sí que estamos facendo cousas. Tivemos unha iniciativa aí por un caso puntual que xa saiu na prensa, pero que hemos de contar máis polo miúdo, unha vez resolto máis concretamente, Entonces, ahora non podo precisar todo o que quixera, ¿no? Uh-huh. Pero sí que vai haber, se pode anunciar que vai haber unha bolsa de vivenda para causos de necesidade, ¿no? En Redondela, e que é unha iniciativa que nos levamos dende fora cara dentro, que é no que creemos, e que todos con coa connivencia e co apoio de todos os grupos políticos vamos a conseguir casa unha bolsa de vivienda en Redondela. Uh-huh. Eses e outros casos apoiamos todos todo tipo de reivindicacións, como foi no seu momento da cofradía, non? Que foron a Santiago, nos axudamos no que pudemos. Estamos apoiando tamén a plataforma de Redondela de dos refugiados. Etcétera, etcétera, son de verdad que son moitas cousas, hasta é difícil acordarse de todas nós que o deixar, pero sí que estamos traballando e moi ben, de verdad que temos que empezar quizás a aplicar máis asociacións de veciños, plataformas máis veciñais, o sea, a salir un poquinho máis, non? Porque sí que é certo que a xente ten que darse conta que, baixo meu punto de vista, desde un sector, desde un nicho pequeno, que é moi difícil chegar a nada. Para darte un exemplo, nós podemos facer a movilización en Redondela de 100 persoas, e esa movilización a pode facer quen queiras ti, a asociación de quen queiras. Pero si esa misma movilización, con esas mismas 100 persoas, resulta que están collendo xente de outros sectores, deste, del outro, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, eso ten unha lectura política distinta. Ten unha lectura de unión, ten unha lectura de combatividade e de pegar todos no mesmo sitio e ao mesmo tempo, ¿no? E eso é precisamente o que reivindicamos, ¿no? Uh-huh. E sí que estamos facendo charlas, estamos facendo cousas. E, xa te digo, sou moi optimista e moi contento.
Pois nese camiño de, Berto, nese camiño de facer cousas, de mobilizar, vos tamén convocades a asistir na fin de semana a Lugo, sí, e incluso claro, hai posibilidades de facelo en transporte público, non?
Sí, no, estamos organizando un autobús, que te vou a dar o número ahora, para chamar, ou tamén se poden inscribir na discotasca. O autobús hai que pagalo, porque nós non temos ningún medio... non temos ningún tipo de subvención ni nada allego a nos mesmos, entón sí que é un precio asustado, porque son 8 euros, ¿no? Para ir a Lugo, vai a ser un acto reivindicativo, pero tamén festivo, ¿no? Habrá música e habrá un pouco de festa, tamén non se trata solo de, bueno, pues de sufrir, ¿no? Entonces, sí, que pretendemos que sea un acto festivo, lúdico festivo, y que haxa es un poquinho de todo, ¿no? Saldremos de Redondela ás 9 da farola, y claro, a xente se pode ir anotando nos buses. É moi importante que a xente vaya entendendo que debemos de seguir movilizándonos, todo o que temos, todas as melloras, todas os dereitos laborais, a sanidade, as pensións, finalmente se conseguiron gracias a que hubo xente na rúa, e temos que seguir así, porque non hai outra volta de folla, a historia non lo demostra.
Dicías...
te teño que deixar un momento, pero disculpa.
Simplemente, un número de teléfono, dicías.
645-819245. Pues... unha discotasca. Antes do mércoles. O mércoles, me dio. Veña, pues, chao.
Chao, moitas grazas, hasta logo.